SBS Radio.
Kinumpirma ng Swimming Australia na lumabas na positibo sa pagsusuri sa bawal na droga ang 20 taong Shaina Jack bago nagsimula ang World Aquatics Championships. Ito ay nangyari isang linggo pagkatapos ng isang serye ng protesta laban sa gamit ng bawal na droga kasama ng kaibigan ni Jack na Mark Horton laban sa Chinong manlalangoy Sun Yang. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Evan Yang. Nakumpirma na ang sumisikat na manlalangoy na Australiana, Shaina Jack, ay nasuring positibo sa bawal na gamot bago nagsimula ang World Aquatics Championships. Natagpuan ng Australian Sports Anti-Doping Authority o ASADA ang isang masamang resulta na ginawa ni Jack sa kompetisyon noong 26 ng Hunyo. Ayon sa Swimming Australia, ang paunang pag-alis ni Jack sa kompetisyon noong 14 ng Hulyo ay mula sa personal na dahilan. Sinabi ni Jack na hindi siya uminom ng naturang gamot nang may buong kaalaman. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ng 20 taon na ayon naman sa boss ng Swimming Australia, Leigh Russell, nakakalungkot ang sitwasyon at magbibigay ng tinawag niyang nararapat na suporta ang namumunong lupon kay Jack. Itinagdag niyang si Jack ay bumalik na sa Australia kasama ng pamilya at dapat ituring na walang sala hanggang mapatunayan ang kabaligtaran. Ayon pa din kay Ginoong Russell, nagpapatuloy suportahan ng Swimming Australia ang zero tolerance sa pag-inom ng bawal na droga. Sinabi naman sa ABC ni Richard Ings, dating CEO ng ASADA, na hindi dapat lumundag sa konklusyon ang mga tao. Itinagdag niyang ang naganap ay naaayon sa mga patakaran. Ito ay naganap pagkatapos tumangging sumama sa podium ang kasama ni Jack na Australianong Mark Horton sa kontrobersyal na manlalangoy na Chino Sun Yang na tumalo kay Horton sa 400 meter freestyle. Tumanggi din ang British na Duncan Scott na sumama kay Sun sa podium pagkatapos manalo ng medalyang tanso sa natapos na karera. Si Sun ay dumaan sa pagbabawal lumahok sa kompetisyon noong 2014 pagkatapos mapatunayang positibo sa bawal na gamot. Haharap din siya sa pagdinig ng Court of Arbitration for Sport sa darating na Setyembre upang malaman kung nagkaroon ng foul play nang durugin niya ang vial ng kanyang sariling dugo ng dinalaw ng mga tagasuri noong nakaraang taon.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.